Šeit ir Latvija, šeit ir Bābravka, šeit ir mūsu tēvs.
Šī dziesma, kuru dzieda Augšbebra folkloras kopa Varavīksne, ir ierakstīta pirms 22 gadiem. Toreiz uz šo ciemu, lai mācītu latviešu valodu, bija devusies grāmatas autore Ināra Antiņa. Viņa stāsta, ka jau tur braucot zināja, būs grāmata.
Es cītīgi rakstīju katru dienu dienas grāmatu, es intervēju cilvēkus un braucot mājās. Man tā grāmata vēl bija jāapstrādā, bet man tas manis sapnis bija gatavs.
Lai taptu šī grāmata, Ināra Antiņa ir intervējusi gan vietējos cilvēkus, gan iepazinus un tajā iekļāvusi daudz citus materiālus. Vērā ņemtas arī vēsturnieku korekcijas.
Tad pie manis nonāca materiāli, kurus bija gatavojuši tie cilvēki, kuri ir bijuši ciemos. Piemēram, Vairas Strautniece brauc uzņemt filmu viens ciems Sibīrijā, līdz viņai brauca žurnālisti, viņi intervēja cilvēkus, to visu es dabūju. Tad bija Vaira Paegle, kura ļoti interesējās par medicīnu, arī viņas materiāli ir ielikti grāmatā. Visus gadus, kamēr es atbraucu no Bebriem, runāju par Bebru grāmatu ar Robertu Ķīli. Un Roberts Ķīlis 96.–97. Gadā bija Augšbebros savu Oksfordas pētījumu sakarā, un viņš tiešām bija ticis pie tādiem materiāliem, kur daudzi netika, un tagad noteikti neviens netiks.
Arī man bija iespēja pirms 22 gadiem būt Augšbebros un tikties ar ciemu iedzīvotājiem un pārliecināties, kā tik tālu no Latvijas krieviskā vidē ir saglabāta latviešu valoda. Neliels fragments no Augšbebru latviešu stāstītā pirms 22 gadiem.
Nu, viņa nepabaidījās, ka viņu uz Sibiriju brauc. Viņa gribēja būt tā kā nu, saiminieki paši.
Senāk jau latviski vien tik runāja mūsu ciemā. Jo, ja ar kādu ģimeni iebrauc krievi, tad viņi tomēr tie mācījās to latviešu valodu.
No sākuma te neviena ne krievu, ne cita nu, nacija nebija. Tikai vienīgi latvieši. Vai, ja no kuru kādas ģerauns gribēja nu, paņemt tur meitu vai puisi nu, kādu krieveni. Foi tāda liela, nu, kā teikt, pristupļēņija.
Šīs sievas bija pēcteču ieceļotājiem, kur 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā devās savas zemes meklējumos. Un tā bija liela uzdrīkstēšanās doties uz nezināmu vietu. Tas bija arī smags darbs, lienot līdums, bet tas arī vainagojās ar panākumiem.
Taras apgabalā, Taras rajonā, tā ir lielākā latviešu kolonija ar 58 saimniecībām. Pēc 28. Gada datiem Augšbebros jau ir 81 saimniecība, tā kā ciems iet uz priekšu, attīstās, viņiem ir viens sētas. Tie skaistie stāsti par mājām ar 12 logiem, ar 16 logiem, 10 durvīm, kuru šodienas bebru cilvēki, viņi to var klausīties kā pasaku no kaut kādas aizspogulīs.
Bet latviešu ciemiem smagi ir Staļina represija un kolektivizācijas gadi.
Tas bija nu, milzīga katastrofa. Tad tas bija tava sapņa beigas, tas nozīmē, ka tavas prasmes nevienam vairs nebija vajadzīgas, tava valoda, tev nav vairs tur, tu viņi var runāt tikai ģimenē, tev vairs nav tavas ticības.
Protams, laika gaitā latviešu valoda ciemā jau pamazām pazūd. Kā atzīst Ināra Antiņa, tad vismaz vienā paaudzē to palīdzēja saglabāt skolotājs no Latvijas, kas tur devās. Nozīmīgs devums latvietības saglabāšanā bija arī iespēja pabūt dziesmas svētkos, arī Latvijā rīkotajās nometnēs bērniem. Un ir arī Augšbebru iedzīvotāji, kur atgriezušies savā senču dzimtenē. Arī viņi bija ieradušies grāmatas atvēršanas reizē.
Mani sauc Juris Lēja, atbraucis no Augšbebriem, mana sieva.
Lelde Lēja, 2 gadus strādāju Augšbebru ciemā.
Arturs Prejs arī, esmu atbraucis no Augšbebriem, Juris mans draugs un Lelda mans skolotāja, latviešu valodas skolotāja.
Katrs mums savs stāsts, man bija mīlestība, tāpēc es esmu te.
Man piedāvāja mācīties, tāpēc esmu atbraucis šeit. Nu, tā arī palika, protams.
Nebija jau viegli, jo tā valoda bija tik nu, sēklā, ka pirmie gadi bija grūti, jā, kamēr iemācīja to valodu. Tad jau vieglāk, jā. Tagad ir kā jūtas, ka mājās.
Bija dažādi. No sākuma bija grūtāk, pēc tam jau aizgāja vieglāk. Bet, protams, bija daudz pazīstami un draugi, kur ciemojuši Augšbebros, un viņi vienmēr laipni mani uzņēma ciemos un palīdzēja. Un...
Savu soli nenožēlojat, kad braucāt?
Nē, nekad.
Un kā var nožēlot, jo man ir forša ģimene.
Abi jaunie vīrieši Latvijā ir iedzīvojušies, ir ģimenes, bet neslēpj, ka ir arī raizes par savu dzimto ciemu, jo tagad savas korekcijas vieš Krievijas informatīvā telpa, kurā dzīvo viņa radinieki.
Cenšamies nerunāt par to visu, kas tur notiek, jo tomēr katram ir savs viedoklis.
Tie kontakti arī samazinās nekā agrāk bija, jo agrāk arī bieži no Latvijas ciem viņi brauc. Līdz ar to viss sašaurinājis, tas tā komunikācija.
Un arī iesaukums Krievijas armijā neiet secen Augšbebru ciem iedzīvotājiem.
Daži pazīstami kaimiņi, kuri izsauca, jā, un viņi ir aizbraukuši, un pagaidām ziņas nav par viņiem. Jā.
Sapratu, ka jūs esat bijis arī iesaucamo sarakstā, jā?
Tas pirmais saraksts bija, bet, nu, paldies Dievam, kas bija Latvijā. dzīvoju Latvijā, nu, tas tā kā nu, man bišķiņ izglābā no tā visa.
Arī Ināra Antiņa, kur uztur saites ar augšbebriem, atzīst, ka par Krievijas karu Ukrainā sarunās domas dalās.
Sākotnēji pirmajās kara dienās es par to runāju, pēc tam vairs nē. Mēs esam dažādās domās par to, kas tur notiek. Tu taču nevar neko gribēt, viņi dzīvo tajā telpā. Tā ir tā telpa un tā audzināšana, un nav tā, ka viņi to nepārdzīvo. Es gan esmu arī no tiem augšbebru cilvēkiem dzirdējuši, tā nav mūsu izvēle, un neviens mums neprasa, ko darīt. Un, protams, ka viņi pārdzīvo par tiem pušiem, kas saņem pavēstus un kuriem jāiet karot, un par visu nezināmo, kas ir priekšā. Bet tas nemazina to, nu neatceļ to, ka viņi tur ir, un viņi ir mūsu draugi, un viņi ir latvieši. Viņi ir mūsējie, nu viņi ir mūsējie.
Es esmu Olga Benke no augšbebriem. Ināra, milzīgs tev paldies par tādu dāvanu. Tas bija sens sapnis man, lai par mūsu ciematu uzrakst kāds grāmatu. Un mēs turpinam saglabāt savu valodu, tradīcijas, un ceru, ka tas vēl turēsies tālāk mums. Vēlreiz, Ināra, paldies tev par grāmatu.
Satveršanas reizē atceļojas arī video sveiciens no augšbebriem, kurā ciemnieks saka paldies par grāmatu. Jo lai vai kāda būs augšbebru ciema nākotne, tagad šī Latvijas tautas vēstures lapus, jeb mazās Latvijas, kā šo vietu deva augšbebros, ir dokumentēta. Gunta Matisona, Latvijas Rādio.